kebake urungako na koko. Moses ubodongo anioronyo urejitu. Moses ukusumu tanyakwa ninduka nindu unakinoko. Madik nruwa mkaninindu mbodongo anejitu. Kudimpatame jitu, unkudu tayo aron okudono anitibende oronyo. Yakodo namani oronyo. Sanga panindu ni Israel nina. Mekaname yatu yanrinyi ya kupunga mtakani moto mundu yamu. Madi koronyo rijitu okonam. Enyonyo kosoj, wonam sanga. Aine sumuna nkanam Israel yakodo kandini ilige. Ninduna kanamani Moses. Menamani aron. Uria ngomangu mudake noga nkoko. Nkatek ngok itidene doronyo. Nina akba mngok ngokoperengi namudika. Aron okode pungubu mugisake no nindu aniyoko. Ona mnoro nyotanju ngubu ngoga ngodepo kuno. Munteka ngumpere ngina mngudika. Njuu nkududu kakundri nindu. Madik okankeka na miyatu ya rinindu ya kodo. Ninduna kemana akam Moses naro. Nam yagisaki ninyo na kina nkubudungu nam nenye. Nkipere getengaki nam nenye. Ninduna kedat kaungeka menyengu. Ti jitu ndatu mubu mmenyengu kani ya rijitu. Mpere ngetenga kinyo nkinamu nenye yatu yaka nkujungu nyo mpere ngame. Mukuma moko kwe. Kompono na mubudikidik murina nkina kotega moko kwe. Tijitu. Ejitu wakova. Yatu likidiki ya kidana nkwe na mukuma likidiki mukubwi. Madik oronyo okukanam nsada ntakono ntanki kanam ya kui Israel ya kodo.